vážení posluchači, máme 19 hodin, za chvilku 18.59 a máme na pořadu další díl čtení na pokračování z knihy Michaela Morrise Co nesmíte vědět. Posledně jsme se bavili o tom, jak se ovlivňuje myšlení. Závěr této kapitoly, který jsme již nestihli, se jmenuje Proč tomu tak je. A tak se na něj podívejme právě nyní. Poté, co jsme vysvětlili, jak, kde a kdo, zůstává ještě jedna otázka, kterou si klade většina z vás. Jedná se o tutéž otázku, jež se opakovaně honila hlavou i mě. Proč? Proč někteří lidé tohle dělají? Inu, jednoduchá odpověď by zněla, protože mohou. Dělají to, protože jim v tom nikdo nezabrání. Ale tato odpověď většině z vás určitě stačit nebude. Dříve, než tuto otázku probereme v dalším textu, podrobněji, myslím, že má význam připomenout ještě jednu skutečnost, kterou většina lidí neustále ze své mysli vytěsňuje. Totiž fakt, že společnost žijící v míru, harmonii a lásce by na této planetě byla výjimkou. Alespoň v dějinách se objevovala pouze zřídkakdy. Žijeme v klamném předpokladu, že jsme součástí svobodné společnosti a na riziko propuknutí války programově nemyslíme. Přinejmenším ne tehdy, jestliže jsme se narodili v západní Evropě po roce 1945. Promluvíte-li s lidmi, již spatřili světlo světa v meziválečné době, situace bude vypadat zcela odlišně. Mladší generace západního světa se domnívají, že ženy a muži mají mít stejná práva, že všichni lidé jsou si rovni a že v naší společnosti existuje právo a spravedlnost. Ale to je mylný úsudek, který nám sugeroval osvícený vzdělávací systém a stejně smýšlející, aspoň tehdy, mediální systém. Ve Švýcarsku získali ženy volební právo teprve v roce 1971. Ve Španělsku si směly ženy zřídit své vlastní bankovní konto teprve od roku 1976. V roce 1984 zavedlo Lichtensteinsko volební právo i pro ženy. V Kuvajtu bylo totéž právo v roce 2001 znovu nejvyšším soudem zrušeno a do roku 1977, opakují do roku 1977, nesměly ženy ve Spolkové republice Německo bez manželova souhlasu pracovat. Dodnes existuje podle údajů Spojených národů více než 12 milionů otroků. Většina z nich jsou děti a mládež, kteří jsou trvale nuceni k práci, ale nebo také k sexu. Podle zprávy Kinder not Hilfe, německá křesťanská organizace pro pomoc dětem, žilo v roce 2009 na Haiti, a to především v hlavním městě Port-au-Prince, v rodinách vyšších a středních vrstev v roli domácích otroků asi 300 tisíc dětí jako takzvané restavex, česky u někoho zůstávat. Krátce po zemětřesení 12. ledna 2010 bylo zatčeno 10 Američanů, kteří se pokusili z Haiti ilegálně odvést 33 dětí. Za jakým asi účelem? Také v USA miznou i dnes z ulic podle tajných zpráv 10 000 lidí, jež nikdo nepohřešuje a kteří jsou údajně drženi jako otroci v domácnosti. Co to má společného s naším tématem? Velmi mnoho. Jestliže si položíme otázku, proč tohle všichni ti Rothschildové, Rockefellerové, Gatesové tohoto světa dělají, je naprosto důležité pochopit, že to mohou jen proto, že se této hry účastní mnoho dalších lidí, kteří jejich systém podporují. Funguje to jen díky tomu, že se většina lidí raději dívá jinam a dělá, jako by o ničem nevěděla. Sociologové došli v posledních letech k přesvědčení, že zločiny nejčastěji páchají lidé, kteří vůbec nejsou psychicky nemocní. Zločiny nejsou v naší historii nic výjimečného, naopak byly odjakživa obvyklou součástí dějin lidstva. Kongo, Rwanda a bývalá Jugoslávie, to je pouze několik aktuálních případů. Od toho, co činí ilumináti a především od toho, co ještě mají v plánu, se odlišují pouze rozsahem a vnějším zaobalením svých akcí. Obsah zůstává tentýž. Psychologové pomocí experimentu dokázali, že většina lidí je ochotna mučit jiné, jestliže jim sugerují okolnosti, že je to na místě. V suterénu univerzity ve Stanfordu zřídili v roce 1961 vězení a několika studentům určili role vězňů a jiným role hlídačů. Po pár dnech začali dozorci vězně mučit. Vyvinuli metody, jejich prostřednictvím získávali kontrolu nad vězni a mohli zastavit případnou spouru. Rozdělovali a odebírali privilegia. Trestali vězně tím, že je nechali dělat kliky nebo jim sebrali oblečení a postele. Velká část trestanců zareagovala vážnými psychickými problémy. Studie je známá jako Milgramův experiment a byla vícekrát sfilmována. Genocida Arménů v letech 1915 až 1916, Židů v 1939 až 1945 nebo Tutsiů v roce 1994 se podle mého názoru odlišuje jen velmi málo od toho, oč usilují krok za krokem tajní vládci světa se stovky miliony dolarů. S výjimkou jednoho nepatrného bodu. Mezinárodní společenství států nemůže jejich počínání odsoudit, protože Spojené národy OSN ve druhém článku definují genocidu jako jedno z následujících jednání spáchané se záměrem zcela nebo částečně zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Do toho se počítají usmrcení příslušníka skupiny, způsobení těžkých tělesných nebo duševních škod příslušníkovi skupiny, úmyslné podmanění za životních podmínek, které směřují k úplné nebo částečné fyzické likvidaci skupiny a přijatí opatření směřujících k zabránění porodnosti a násilné přemisťování dětí z určité skupiny do jiné. Plány iluminátů se nezaměřují proti určité národní, etnické, rasové nebo náboženské skupině. Míří na všechny lidi, jim nepřinášejí žádný užitek a neúčastní se hry podle pravidel, které sami ilumináti určili. Oni míří na nečisté. A odpověďme si nyní na otázku, proč. Činí tak, neboť mohou a nikdo jim v tom nebrání. Jiná otázka, která se v této souvislosti opakovaně přímo nabízí, zní. Ale jestliže znečistí vzduch, vodu a půdu, jak z toho sami mohou vyváznout bez důsledků? To nevím. Myslím, že je to čirá nerozvážnost, arogance, přeceňování se a ztráta kontaktu s realitou. Nazvěte to jak chcete. Funguje to podle principu zavřít oči a jít dál. Každý doufá, že nebude postižen, protože sám sebe považuje za něco zvláštního a výjimečného. Je to tak v poličním provozu, při krádežích, daňových únicích a výčet by mohl pokračovat do nekonečna. Každý si myslí, že jemu se neštěstí vyhne, přinejmenším tehdy, jestliže mu nechybí sebedůvěra a má v zásobě náhradní plán. Nejbohatší lidé světa mají v Kanadě, daleko od veškeré civilizace, rozsáhlé pozemky. Právě tam si mnozí superboháči během uplynulých desetiletí vybudovali svá útočiště pro okamžiky, kdy přejde den D, a to včetně bunkrů a podzemních měst. V roce 2011 existovalo roztroušeno po celém světě asi 120 podzemních měst, ve kterých může dlouhodobě přežít několik stovek tisíc lidí, například v případě atomové války, pádu meteoritu, při přírodních katastrofách nebo útoku jedovatým plynem za účelem zdecimování velkých mas lidí. Norsko zřídilo společně s nadací Billa a Melindy Gatesových v oblasti věčného ledu ve Svalbardu, to jsou Špicberky, semenou banku a v ní je uloženo více než 450 tisíc semen různých druhů rostlin z celého světa. Bill Gates financoval toto zařízení z 200 miliony norských korun, tedy asi 25 milionů eur. Jeho společnost Global Crop Diversity Trust je úzce napojená na Organizaci spojených národů a těší se její podpoře. Vládnoucí kruhy nepochybně počítají s katastrofou, jež by mohla zničit velkou část života na naší planetě. Kde se hobluje, lítají ovšem také třísky. Elita zřejmě předpokládá, že to přežije a vše poté nastaví tak, jak bude sama považovat za správné. Zní to bláznivě? Ano, domnívám se, že to tak může být. Kniha čtvrtá. Alternativy. Mnohý posluchač, co potom, co dosud slyšel a možná cítí se deprimovaný nebo frustrovaný a myslí si, že stejně už je na cokoliv pozdě. Nikdy není příliš pozdě na to, abychom se probudili, nově si uspořádali vlastní život a tím přispěli i k proměně světa. Každá proměna je vzdálena o pouhou myšlenku. Silou vůle můžeme v kterémkoliv okamžiku způsobit, že náš život a tím pádem také vše kolem nás začne zářit novým světlem. Existuje mnoho důvodů, proč nechat vše při starém, ale jen jediný, proč změnit alespoň něco. Ten důvod je, prostě už to takhle dál nevydržíš, prohlásil Hans Kurt Fleming. Mým úmyslem nikdy nebylo, abych vás, milí posluchači, deprimoval nebo vám bral odvahu naopak. Nikdy nebyla vhodnější doma k tomu, abyste vzali svůj i osud svých dětí do vlastních rukou. Je na čase, abychom na naší planetě něco změnili směrem k lepšímu. Ještě nikdy se v dějinách lidstva neobjevilo tolik bojovníků za pravdu, jako v naší době. Tisíce a tisíce organizací a miliony osobností zveřejňují informace, jako jsou ty, jež uvádím ve své knize, a snaží se vytrhnout lidstvo ze stavu dřímoty. Miliony malých skupin se pravidelně setkávají, vyměňují si zkušenosti, meditují, osvobozují zvířata z klecí nebo protestují proti pěstování geneticky manipulovaných rostlin. Zveřejňují tajné dokumenty, podobně jako WikiLeaks. Protestují a strhávají diktátory, jako například tuniský a egyptský lid. Totéž vypozoroval i Zbigněv Břežinský, poradce pěti amerických prezidentů a spoluzakladatel trilaterální komise, jenž v březnu 2010 svým ilumináckým přátelům v Římském klubu vysvětloval, že hrozí, že vývoj směrem k světovládě sjel mimo připravené koleje. Důvody vidí zaprvé v rozmachu Číny jako geopolitické mocnosti a za druhé v možných mocenských bojích mezi rodinami elity. Jako nejvýznamnějšího činitele však vidí skutečnost, že asi poprvé v dějinách lidstva jsou lidé politicky bdělí a všimli by si, že spiknutí elity probíhá na jejich účet. To má být zcela nová skutečnost a také důvod, proč by se také začali proti světovládě bránit. Zůstává mnoho, co lze dělat. Vše, co přispěje k opětovnému souladu s přírodou. Vše, co pomáhá postavit intuici nad rozum. Vše, co nám umožní pochopit, že všichni jsme na jedné lodi. A to vše je dobré a důležité. Zemi jsme nezdědili po svých rodičích, nýbrž jsme si ji vypůjčili od našich dětí. Každá pozitivní myšlenka, každý úsměv, každé milé slovo a každé přátelské gesto je příspěvkem k pozitivní proměně této utrápené planety a pomůže skřížit temné plány iluminátů. Zbavme se bruselských byrokratů a všechny je vyhoďme. Jsou to lenoši, nejsou užiteční k ničemu. Tito lidé nikdy v životě nic smysluplného neudělali, řekl Daniel Istulin 1. července 2010 v Bruselu. Není náhoda, že v uplynulých letech se velkými kasovními trháky staly filmy o upírech, čarodějích a temných mocnostech. Film vždy zrcadlil dobu. Velká část lidstva, především mladá generace, instinktivně cítí, co se odehrává na naší planetě. Boj temných mocností proti mocnostem světla, lži proti pravdě. Kdo chce, může to chápat obrazně, nebo doslova. Mezi tím rozdíl není. Proč myslíte, že více než miliarda lidí sledovala v kině se zatajeným dechem příběh malého kluka jménem Harry Potter, bojujícího proti sílu zosobněnému v postavě temného mága Lorda Voldemorta? Je to pouhá náhoda, že více než 100 milionů teenagerů četlo knihy ságy Stmívání a rovněž tolik jich vidělo filmy, ve kterých bojují upíři proti vlkodlakům? Je to boj lásky proti chladu a necitelnosti. Uvedené příběhy jsou zrcadlem naší doby a velmi mnoho lidí to cítí. Nezáleží na tom, jestli si to uvědomují nebo ne. Tato doba často nese označení konec věků. A mnohé opravdu spěje ke konci. Staré uvolní místo novému. Záleží na všech, abychom toto nové i aktivně utvářeli. Je tu čas zbavit se okovů, které nám již dávno nepozorovatelně nasadila tajná vláda světa. Je na čase povstat a něco změnit. Temnotu lze nejlépe přemoci světlem. Nejsou k tomu potřeba žádné zbraně, jen odvaha a otevřít oči. Chápejte proto, prosím, zbývající stránky této knihy jako podnět a jako ukázku toho, co všechno se už proti novému světovému řádu podniklo a podniká. Pokud byste měli pocit, že nový světový řád není to, co si představujete jako ideál pro budoucnost svých dětí, potom by vám mohly zbývající stránky této knihy posloužit jako impuls a inspirace. Nejprve tě ignorují, pak se ti smějí, poté s tebou bojují a potom vyhraješ. Tato slova řekl Mahatma Gandhi. David proti Goliášovi. Bolivie je malá chudá země v jihoamerických Andách. Bolivíci byli odjakživa zvyklí víc málem. Jsou prostí a skromní. Tento stát doslova vykrvácel následkem staletí útlaku ze strany Španělů, několika krvavých revolucí, hospodářské krize, špatného řízení a hyperinflace. Když bolivijský prezident Hugo Banzer Suárez požádal o mezinárodní úvěry, poskytli je Světová banka a Mezinárodní měnový fond, avšak s podmínkou. Suárez musel zprivatizovat pitnou vodu a zisk měl schrábnout americký koncern Bechtel. V roce 2000 Suárez podepsal smlouvu s Agua del Tunari, dceřinou společnosti Bechtelu, která byla založena právě kvůli tomu. Agua del Tunari získala právo na vodu v Cochabamba, třetím největším městě Bolívie. Za zmínku stojí, že rodina Bechtelů je úzce spjatá s rodinami Bushů, Cheneyů a se saudskou královskou rodinou. Rodina Bechtelů je tedy mocná, dokonce velmi vlivná. Během několika měsíců firma poplatky za vodu v Cochabamba ztrojnásobila, což zvedlo vlnu protestů a nepokojů. Většina obyvatel si již čistou vodu nemohla dovolit. Kvůli ohromným cenám vody museli mnozí vzít své děti ze školy nebo přerušit návštěvy u lékaře. Koncern Bechtel požadoval poplatky dokonce i za vodu dešťovou. Všimněte si pachuti, kterou pocítíte v ústech při čtení následující věty. Světová banka zařídila, aby obyvatelé města Cochabamba nesměli používat ani dešťovou vodu. Mezi lednem a dubnem roku 2000 vyšli do ulic protestovat statisíce původních obyvatel. Ženy, muži, děti, staří i mladí se vzepřeli americkému imperialismu a vlastní armádě. Celé měsíce bojovali proti větrným mlýnům a pak se postavili na odpor i vlastní armádě, vyzbrojení pouze kamením a holemi. 20. dubna 2000 po tříměsíční občanské válce, jež si na obou stranách vyžádala řadu zraněných a mrtvých, ustoupila vláda tlaku vlastního obyvatelstva a jednostranně smlouvu s Bechtelem vypověděla. Bolivíci získali naspět svou vodu, práva i důstojnost. Bechtel se z Bolivii dlouhá léta soudil i s armádou hříšně drahých právních zástupců. Nakonec se musel podvolit, protože do sporu se zapojili četné organizace bojující za lidská práva proti globalizaci. V lednu 2006 souhlasil Bechtel s vyrovnáním a musel se uspokojit se symbolickou částkou 30 amerických centů. Je v Bolívii od té doby všechno v pořádku? Ne. Nadále jí sužují politické a společenské problémy. Lidé jsou stále velmi chudí a Západ tuto zemi nadále utiskuje. V dubnu 2010, 4 roky po vítězství nad Bechtelem a Mezinárodním měnovým fondem, se však v Cochabamba konal alternativní summit o klimatu. Poté, co ztroskotalo oficiální jednání v Kodani, přizval bolivický prezident Evo Morales světovou veřejnost na světovou konferenci národů o proměně klimatu a právech matky země. Konference se zúčastnilo více než 20 tisíc aktivistek a aktivistů ze 130 zemí světa. Integrovat do našeho myšlení a konání i matku zemi je skvělá myšlenka. Jestliže se temným lordům ze západu může postavit čelem bolívijský chudý lid, potom by to nemělo být nemožné ani pro jiné skupiny lidstva. Zóna bez geneticky modifikovaných organismů. Monsanto je chemický koncern se sídlem v St. Louis, Missouri, samozřejmě v USA, s pobočkami v 61 zemích a je celosvětově největším výrobkem geneticky upraveného osiva. Monsanto je jedním z největších nepřátel přírody a zemědělství a jedním z nejmocnějších nástrojů v rukou iluminátů, jenž má posloužit k zotročení světa. Monsanto je účinnou zbraní, která by mohla udělat závislou a možná i nemocnou velkou část našeho lidstva. 90% všech geneticky upravených rostlin pěstovaných po celém světě pochází od společnosti Monsanto. Zbytek jsou produkty s firem Pioneer, BASF, Bayer, Syngenta, DuPont a Dow Chemical. čem je u geneticky modifikovaného osiva, po případě rostlin, jež z něho vyrostou, problém? Inu, hlavu bychom si měli lámat zejména nad dvěma skutečnostmi. Geneticky modifikované osivo má na přírodu masivní vliv. Geneticky modifikované rostliny jsou uměle vytvořená monstra a jejich vliv na faunu, floru a zdraví lidí není vůbec otestován. Geneticky modifikované osivo je patentováno. Jeho použití činí ze zemědělců otroky koncernů. Moc firmy Monsanto i na politiku a politiky je tak ohromná, že sotva která země na světě se opováží protivit se tlaku tohoto farmaceutického gigantu. A přesto se tak stalo. Jsme v roku 50 před Kristem. Celá Galie je okupovaná Římany, tedy skoro celá. Jedna vesnička obydlená nepodajnými Gali stále odolává nájezdníkům. Tak začíná každý sešit a starik se. Malá vesnice se vždy úspěšně brání a ubrání celé římské armádě. Další příklad toho, že David může zvítězit nad Goliášem. Též v oblasti pěstování geneticky modifikovaných organismů GMO se jedna malá země staví na odpor celé Evropské unii. Rakousko. Doposud se proti pěstování geneticky modifikovaných rostlin úspěšně brání. Jeho účinky, jak na přírodu, tak na lidi, jsou totiž zcela neprobádané a mohly by být s velkou jistotou zhoubné. Farmaceutická a chemická lobby, jež tyto rostliny prodává, se proto velmi zlobí. Diplomatický a mediální tlak vyvíjení na tuto malou zemi byl a je nesmírný. Mezi údaji o amerických diplomatech, které se dočkali v roce 2010 zveřejnění díky informační platformě WikiLeaks, se objevily také informace o Craigu Stapletonovi, americkém velmyslanci v Paříži. Světová veřejnost se tak mimo jiné dozvěděla, že americká diplomacie možná kromě jiného pracuje i pro Monsanto. Snad jako tajní agenti ve službách průmyslu zaměřeného na genetické inženýrství. Stapleton. K tématu odpor proti pěstování geneticky modifikovaných organismů uvádí. Evropa v této oblasti nejde kupředu, ale nazpět. A vedoucí roli přitom hraje Francie společně s Rakouskem, Itálií a dokonce Evropskou komisí. Odvetná opatření se stanou dokladem toho, že evropské zájmy za to budou muset zaplatit, což by na druhé straně mohlo však opět přispět k posílení pozic příznivců biotechnologií. Americký velvyslanec tak vyhlásil proti Rakousku a Itálii represivní opatření. Inu, počkejme, jak budou vypadat. Současně je však nutné pokračovat v plné síle v boji proti GMO. GMO slouží k zotročení zemědělců celého světa, protože toto osivo se nemůže a ani se nesmí samorozmnožovat. A proto je nutné ho neustále kupovat. A to za podmínek, které dle libosti diktuje koncern Monsanto. Na rozdíl od toho, co tvrdí Monsanto a jeho příznivci, geneticky modifikované osivo GMO není ve srovnání s tradičním mnohem odolnějším, ale právě naopak. Rolníci, jimž bylo osivo vnuceno, spotřebují mnohem více umělých hnojiv a insekticidů dříve než dříve a stěží se z výnosů uživí. GMO se mezi tím uvádí i v souvislosti s řadou běžných onemocnění. Nároky a tím pádem také náklady na klinické studie však pod tlakem farmaceutického a chemického průmyslu v posledních letech stouply natolik, že podobné studie si mohou dovolit opravdu jen velké koncerny. Monsanto evidentně bez skrupulí postupuje proti každému, kdo se mu postaví do cesty. O to obdivuhodnější jsou případy, kdy se aktivisté nenechají odradit Německo. V Německu mělo v roce 2011 jejich odhodlané konání úspěch. V osadě Cepkou bylo po 4 letech zastaveno pěstování geneticky upravených brambor amfora. Rozhlasová stanice SVR dne 8. ledna 2011 informovala. Statek Butou v Cepkově, to je spolková země Mecklenbursko-Přední Pomořansko, již nebude pěstovat geneticky upravené brambory amfora. Vypověděl smlouvu s Plan Science, dceřinou společností firmy BASF. Firemní vedení uvedlo v pátek jako důvod skončení smlouvy protesty odpůrců genetického upravování. Zabránit blokádě polností v období sedby a sklizně by si pokaždé vyžádalo enormní policejní nasazení. Obchodní vedení statku vyjádřilo politování a hlava experimentálního projektu Denis Barent k tomu dodal, že genetické inženýrství je a zůstane technologií budoucnosti. Opakovaně se vyskytující případy dokazují, že i malé iniciativy mají velký úspěch a jsou schopni čelit i takovým gigantům jako BASF na Monsanto. Na Monsanto to sice velmi nezapůsobilo, ale nezapomeňme, i kapky vody dokážou vyhloubit jeskyni. Haiti, jež v lednu 2010 postřihlo a spustošilo silné zemětřesení, chtěla pod záminkou humanitární pomoci v květnu téhož roku firma Monsanto věnovat 60 000 pytlů osiva, což bylo 475 tun hybridní kukuřice a semen zeleniny. Vůdce drobných rolníků Jean-Baptiste Chavens, to je z hnutí rolníků z papáji, označil tuto pomoc za nové zemětřesení. Osivo je totiž považováno za agresivní a nepřizpůsobené klimatickým poměrům na Haiti. Mimo to je silně závislé na pesticidech a vyžaduje nasazení drahých prostředků k ochraně rostlin, které samozřejmě rovněž vyrábí koncern Monsanto. Navíc je tato geneticky upravená kukuřice naočkovaná fungicídem, což je prostředek proti houbám Maxim XO. Rovněž darovaná semena rajčat Calypso byla zase ošetřena Tyramem. Tyram náleží do třídy vysoce jedovatých chemikálií EBCD. Výsledky testů této látky na myších a krysách vyvolali na americkém úřadu pro ochranu životního prostředí EPA značné rozpaky. EPA totiž zjistil, že rostliny ošetřené EBCD jsou natolik nebezpečné, že zemědělci při styku s nimi musí nosit speciální ochranný oděv. V otevřeném dopise Chavens 14. května 2010 napsal: je to závažný útok na drobné zemědělství a biologickou různorodost Haiti. Je to útok na naše životní prostředí. Via Campesina, celosvětově největší střešní zemědělský svaz s členskými organizacemi ve více než 60 zemích, označil Monsanto jako jednoho z hlavních nepřátel zemědělců v oblasti trvalého polního hospodaření a suverenity nezávislé obživy všech národů. Haičtí zemědělci na společné akci v květnu 2010 osivo od Monsanto spálili. Více informací k tématu Monsanto naleznete ve filmu Svět podle Monsanto, jež rozhodně stojí za zhlédnutí. Jakmile se právo promění v bezpráví, je spoura povinností, prohlásil kdysi Bertolt Brecht. Občanská neposlušnost. Občanská neposlušnost znamená vědomý přestupek proti zákonu, povinnost či příkazu ze strany státu nebo jiné moci, učiněný z důvodu vlastního svědomí a bez použití násilí. Tento přestupek není v protikladu ke stávce právně krytý, a neposlušný občan se vědomně vystavuje riziku trestu. Výraz občanská neposlušnost pochází od amerického ministra Henry Davida Thoreau a jeho eseje Civil Disobedience, v níž vysvětlil, že neplatil daně z důvodu protestu proti válce s Mexikem a otrokářství. Gerald Celente již ve zmíněném rozhovoru 10. února 2011 předpověděl, že by v Evropě a možná i celém západním světě od roku 2011 mohly nastat bouřlivé časy. Stále více lidí, nezávisle na věku a vzdělání, přišlo zjevně k závěru, že je na čase, aby začali jednat proti zcela zvrhlému politickému a ekonomickému systému. V říjnu 2009 propukli v Rakousku pod heslem My vaši krizi nezaplatíme týdny trvající protesty studentů, kteří obsadili i univerzity. Hnutí se krátce na to rozšířilo do Německa. Na konci roku 2010 vzplanuly rozsáhlé protesty a stávky v Portugalsku, Španělsku a Irsku. Řecko je od poloviny roku 2010 prakticky ve výjimečném stavu, protože Řekové dávno překročili pravidla stávky a dostali se na pole občanské neposlušnosti. Pokud stát opustí půdu práva, je občanská neposlušnost svatou povinností. Mahatma Gandhi. Podle názoru mnoha právních znalců překročili meze platných zákonů nejpozději v květnu 2010 všechny státy Evropské unie tím, že nechali projít záchranný balík pro Řecko. Ve článku 20 základního zákona Spolkové republiky Německo, což je ústava, se ve druhém odstavci mimo jiné píše: veškerá státní moc vychází z lidu. A ve čtvrtém odstavci se píše: jestliže není možný jiný způsob nápravy, mají všichni Němci právo klást odpor každému, kdo se pokusí tento řád odstranit. V roce 2010 v Řecku z několika malých protestních skupin vzniklo celostátní hnutí s názvem Nezaplatíme. Již měsíce s velkým úspěchem vyzývá prostřednictvím letáčků a internetu své spoluobčany k tomu, aby neplatili u mýtných bran z privatizovaných dálnic ani ve veřejné dopravě. V rozhovoru pro list Junge Welt 18. ledna 2011 informoval Leonidas Papadopoulos o atenském výboru Nezaplatíme o tom, že asi 40% Řeků už neplatí mýtné poplatky. Vláda poskytla v roce 2009 navzdory závazkům, které vyplývají z platné ústavy, soukromým firmám práva k využívání státních silnic s tímto výsledkem. Dnes se žádají poplatky všude a jejich výše navíc neustále roste. Používání silnic, jejich výstavbu jsme si zaplatili z vlastních daní, bude nakonec neúnosně a nepřekonatelně drahé. Například jízda z Atén do Soluně a zpět stojí 45 euro. Často ale nejsou k dispozici souběžné cesty, které lze projet bez poplatku. A tak jsme se před půl druhým rokem poprvé spontánně shromáždili a zvedli závory, aby řidiči mohli volně projíždět. Tento vztek se v průběhu doby proměnil v organizovanou akci a podobné výbory postupně vznikaly po celé zemi. Spoury jižní Evropě dávají tušit, že ve vzduchu visí rozsáhlé změny. My všichni bychom měli dát pozor na to, aby proběhly mírumlovnou a nenásilnou cestou. Protože ne vše, co se zdánlivě jeví jako hnutí, které vzešlo z lidu, ve skutečnosti musí takové také být. Právě v případě velkých převratů a pádů vlád se střetávají značně rozdílné zájmy. Protože USA už 3 roky plánují pád hlavy Iránu Mahmuda Ahmadinéžáda, mohl by jim požár v sousedních zemích padnout do noty v naději, že by se potom snad problém Irán vyřešil sám od sebe. Měli bychom si tedy stále dokola klást otázku, komu to prospěje. po mnoha týdenní neschopnosti zaujmout jasné stanovisko popichovala v únoru 2011 americká ministryně zahraničí Hillary Clinton Iránce k převratu. Americké ministerstvo zahraničí spustilo na Twitteru kanál v jazyce Farsi, tedy v řeči Iránců. V prvním tweetu se psalo: Ministerstvo zahraničí USA uznává historický význam sociálních sítí pro Iránce. Rádi bychom se zúčastnili vašich rozhovorů. Při jakémkoliv počínání očividně platí, že je nezbytné zůstat velmi ostražitý a nedopustit, aby se z nás staly nástroje v nepovolaných rukou. Vzpoura proti bankám. Nikdy jsem nepatřil k těm, kteří popírali naši moc. Tohle jsem již jako mladý muž dával v předsednictvu veřejně a upřímně najevo k lítosti mých tehdejších kolegů. Samozřejmě, že máme moc. Nejde o to, jestli ji máme, ale o to, jak s ní nakládáme a zda ji užíváme odpovědně nebo ne, prohlásil Alfred Herrhausen. Většině bankéřů se zřejmě nepodařilo odpovědně využívat vlastní moc, neboť v západním světě stále více roste odpor proti bankám. V roce 2011 začala činnost nová mezinárodní organizace, která má dozor nad finančními institucemi. Tato nezávislá nevládní organizace nese název Finance Watch a podnět k jejímu vzniku vzešel z Bruselu nadstranicky z řad poslanců Evropského parlamentu. Nová organizace má na úrovni Evropské unie být protiváhou k absolutní dominanci finanční lobby, řekl Sven Giegold, europoslanec za stranu zelených a jeden z iniciátorů jejího vzniku v rozhovoru pro Financial Times Deutschland. Giegold patří také k zakladatelům hnutí Attack Deutschland, které kritizuje globalizaci. Organizace pochází z Francie a vystupuje proti mocenskému monopolu bank. Zasazujeme se za ekologický, solidární a mírový světový ekonomický řád. Gigantické bohatství tohoto světa musí být spravedlivě rozděleno. Z Francie přišla v roce 2010 rovněž iniciativa Bankovní ran 2010. Kritici bank vyzvali 7. prosince 2010 k bankovnímu ranu. Bankovní ran je událost, kdy si mnoho lidí současně vyzvedne své peníze, což bankám obvykle způsobuje značné nesnáze a v nejhorším případě platební neschopnost. V tomto případě je bankovní ran vyvolaný záměrně většinou, ale v důsledku přelomových hospodářských událostí, například krachu burzy, kdy lidé ze strachu a obav před následky chtějí zachránit své peníze. Tváří této akce, ke které se připojili 10 000 Francouzů a Němců, se stal bývalý profesionální fotbalista Eric Cantona, jenž v jednom videu na internetu oznámil: revoluce jde před banky. Tato akce sice banky na kolena nesrazila, u mnoho šéfů bank a politiků však vzbudila strach. V roku 2011 byly hlášeny další akce. V prosinci 2010 podali právní zástupci četních klientů, kteří přišli o své investice uložené v mediálních fondech u zemského soudu v Mnichově, žalobu proti několika německým bankám. Jak informovala 29. prosince 2010 NTVD, nákladní vůz dodal k zemskému soudu v Mnichově v stěhovacích krabicích okolo 1100 žalobních spisů. V Itálii v tomtéž roce podala v Turíně organizace na ochranu spotřebitelů Codacons hromadnou žalobu proti bankám Intesa, San Paolo a UniCredit. Codacons požadovala na každém z obou bankovních domů nejméně 1 000 000 000 € pro poškozené bankovní klienty. Další dvě organizace, Adusbev a Federkonsumatory, rovněž ohlásili podání hromadné žaloby. K cíli mnohdy vedou různé cesty. Bankovní rany mohou v řadě nic netušících klientů způsobit zhoubné následky a jejich žaloby pak mohou být drahé a přinést sebou zdlouhavé soudní procesy. Nejefektivnější cesta, jak oslabit moc bank, je snad to, když žádné peníze prostě nedostanou. Nejjednodušší a nejúčinnější spoura je, když si ponecháte své peníze a nevezmete si od bank žádné půjčky. Přirozeně moc bank posiluje i nákup jejich akcí. Celkově jsou spekulace s akciemi hrou, při které dosud pokaždé nakonec vyhrálo jen několik málo bankéřů. Gerald Celente v jednom rozhovoru trefně poznamenal: na burze se hraje falešnými kartami. Nesara. Podle všeho ještě nikdy neexistoval zákon s tak dalekosáhlými následky pro celé lidstvo jako National Economic Security and Reformation Act. Zkrátka Nesara. Někdy označovaný také jako National Economic Stabilization and Recovery Act. Podklady pro jeho vznik připravil americký Supreme Court, nejvyšší soudní dvůr v USA, údajně již v roce 1993. Záměrně píšu údajně, protože o tomto americkém zákonu koluje mnoho zpráv a odvolávají se na něho miliony odpůrců nového světového řádu. Tento zákon však nikdy oficiálně nenabyl právní účinnosti a také není k nalezení v oficiálních registrech. Americké úřady ho prý již vícekrát ohlásili, jeho schválení však ilumináti vždy zabránili. Nesara v překladu znamená asi tolik, co Národně ekonomický bezpečnostní a reformní zákon. 9. března 2000 ho měl potají schválit americký kongres a 10. října 2000 podepsat prezident, tehdy to byl Clinton. V lednu 2003 byl údajný zákon kongresem během tajného zasedání znovu projednán, aby se vztahoval i na nové poslance, kteří budou zvoleni v listopadu 2002 a schválen. Zákon údajně předepisuje zrušit a v budoucnu zabránit přijetí zákonů, za kterými se skrývají nekalé úmysly. Do značné míry by to v USA znamenalo zrušení daně z příjmu, která je ve své nynější podobě ve skutečnosti protizákonná. Fed by tím okamžitě ztratil moc a USA by získali novou vlastní měnu. Mohli se sadit vládu a během 120 dní uskutečnit nové volby. Kromě toho údajně zakazuje zákon úroky a plánuje prominutí, to znamená zrušení dluhů u bank, což by banky a úvěrové společnosti zbavilo moci. Kromě toho by přišel o moc i Mezinárodní měnový fond, Světová banka i OSN. Krátce řečeno, zákon Nesara by všem lidem, alespoň v USA, přinesl opravdový mír, blahobyt a především svobodu. Krásná představa, ale zní to spíš jako zbožné přání hrstky odpůrců nového světového řádu. Pokusíme-li se přijít celé věci na kloub, není to snadný úkol, protože v éteru narazíme na mnoho různých teorií o Nesara. Kde Wikipedie to má být soukromá iniciativa amerického filozofa jménem Harvey Barnard, jenž v 80. letech rozpracoval vlastní vizi lepšího světa, kterou prý potom rozeslal všem poslancům amerického kongresu jako návrh na změnu zákonů. Od tohoto bodu se však jednotlivé verze rozcházejí. Jedna uvádí, že kongres na předložený návrh nikdy nereagoval, jiná, že byl připojen k tajnému zákonu, jenž nyní čeká na oficiální vyhlášení. Další verze hovoří o tom, že zákon prý podepsalo 5 soudců. Pozadí událostí bylo následující a určitě odpovídá realitě. V 70. letech poskytly četné malé banky na středozápadě USA zemědělcům levné úvěry na pořízení nových strojů nebo na přikoupení pozemků. Když se banky náhle začaly domáhat splacení těchto úvěrů, mnoho farmářů toho nebylo schopno a proběhlo a došlo i k exekucím. Velké firmy pak skoupily nepředstavitelné plochy zemědělské půdy, firmy úzce spojeny s nadnárodními koncerny jako Monsanto. Finanční úřady začaly pak četné paragrafy vykládat v neprospěch zemědělců a dostali je pod silný tlak. Country zpěvák Willie Nelson tedy začal pořádat koncerty Farm Aid Concert na pomoc zemědělcům. A peníze z nich slouží na zaplacení prošlých úvěrů a jejich soudních procesů. Společně s Johnem Mellencampem a Neilem Youngem pořádá Nelson tyto koncerty dodnes. Kniha byla psána v roce 2012. Koncem 70. let začali někteří zemědělci podávat žaloby u místních soudů. A teďka, vážení přátelé, se bude jednat o to, čím se ty soudy zabývaly. Ale protože se domnívám, že tuto kapitolu a tento problém těch soudů bych měl přečíst najednou a vzhledem k tomu, že už je 19.51, bych to nestihl, tak se domluvíme na tom, že já teď dám na pořad nějaké písničky, připravím se na komentované zprávy Soni Zikmundové a příští týden si o těch soudech řekneme něco blíž a podrobněji, aby to bylo v jednom jediném vysílání. Protože pokud bychom to dali na dvakrát, tak byste v tom měli stejně jako já, galimatyáš. Takže teď si dáme nějakou tu písničku a potom komentované zprávy.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. To pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje A Neška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente,